สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ From Safety to Success The Hidden Force Protecting You From the Life You Want ของ F. Alan Scott เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่อธิบายเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากจึงรู้เป้าหมายของตนเองวางแผนแล้วและตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ยังกลับไปติดอยู่ที่เดิมแกนของหนังสืออยู่ที่แนวคิดเรื่องระบบความปลอดภัยหรือกลไกใต้สำนึกที่พยายามปกป้องเราจากความเสี่ยงความไม่แน่นอนและความล้มเหลวหนังสือไม่ได้มองปัญหาการหยุดชะงักว่าเกิดจากความขี้เกียจหรือการไม่มีวินัยเท่านั้นแต่ชี้ว่าเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลหลายอย่างอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวที่ถูกแปลงให้ยอมรับได้จุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตกลไกนี้ได้ชัดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพการออกกำลังกายอาชีพและการเติบโตส่วนบุคคลเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจแรงต้านภายในมากกว่าการหาเทคนิคเพิ่มแรงจูงใจแบบทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบความปลอดภัยในฐานะกลไกใต้สำนึกที่รักษาสภาพเดิมแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือระบบความปลอดภัยซึ่งผู้เขียนใช้เรียกกลไกใต้สำนึกที่พยายามรักษาชีวิตให้อยู่ในเขตที่คุ้นเคยจุดที่น่าสนใจคือระบบนี้ไม่ได้ถูกอธิบายว่าเป็นศัตรูโดยตรงแต่เป็นกลไกปกป้องตัวเองที่ทำงานแรงเกินไปเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงมุมนี้การไม่เริ่มทำสิ่งที่ควรทำจึงไม่ได้ถูกลดทอนเหลือแค่ความอ่อนแอส่วนบุคคลหนังสือเสนอว่าคนที่มีความสามารถอาจยังติดอยู่ได้เพราะสมองตีความเป้าหมายใหม่ว่าเป็นความเสี่ยงเช่นเสี่ยงล้มเหลวเสี่ยงเสียหน้าเสี่ยงถูกสินหรือเสี่ยงสูญเสียความมั่นคงเดิมไกลนี้จึงทำให้ความคุ้นเคยดูปลอดภัยกว่าอนาคตที่ดีกว่าแต่ไม่แน่นอนการมองปัญหาผ่านกรอบนี้มีผลเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการตำหนิตัวเองแต่เริ่มจากการสังเกตว่าแรงต้านเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจแบบใดจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้ความล่าช้าความลังเลและการวนกลับพฤติกรรมเดิมกลายเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้มากขึ้นประเด็น2ความกลัวที่ถูกแปลงเป็นเหตุผลที่ฟังดูสมเหตุสมผลหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีที่ความกลัวไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในรูปแบบตรงไปตรงมาหลายครั้งมันไม่ได้พูดว่าเรากลัวแต่แสดงออกเป็นเหตุผลที่ดูมีเหตุผลเช่นยังไม่พร้อมต้องรอจังหวะที่ดีกว่าต้องศึกษาก่อนอีกนิดหรือควรเริ่มใหม่ในสัปดาห์หน้าความคิดเหล่านี้อาจมีส่วนจริงในบางสถานการณ์แต่หนังสือชี้ว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเหตุผลเหล่านี้ถูกใช้ซ้ำจนกลายเป็นข้ออ้างถาวรนี่คือการแปลงความกลัวให้กลายเป็นความรอบคอบปลอมความแตกต่างระหว่างการวางแผนที่ดีกับการหลบเลี่ยงที่แต่งตัวเป็นแผนจึงอยู่ที่ผลลัพธ์ซ้ำหากการคิดเพิ่มทำให้เกิดการลงมือที่ชัดขึ้นนั่นอาจเป็นการเตรียมตัวแต่ถ้าการคิดเพิ่มทำให้เป้าหมายเลื่อนออกไปเรื่อยระบบความปลอดภัยอาจกำลังทำงานประเด็นนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบเหตุผลของตัวเองโดยไม่ต้องปฏิเสธความจริงทั้งหมดหนังสือจึงไม่ได้บอกให้เลิกคิดแต่ชวนให้แยกความระมัดระวังที่จำเป็นออกจากการหลีกเลี่ยงที่ทำให้ชีวิตคงที่ประเด็น3การติดอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีความสามารถหนังสือวางตำแหน่งตัวเองต่างๆจากคำแนะนำพัฒนาตนเองที่มักเริ่มจากการเพิ่มวินัยเพิ่มเป้าหมายหรือเพิ่มแรงบันดาลใจผู้เขียนเน้นว่าผู้อ่านจำนวนมากรู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรและอาจเคยตั้งแผนมาหลายครั้งแล้วปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การขาดข้อมูลเสมอไปแต่อยู่ที่ช่องว่างระหว่างการรู้กับการลงมือตัวอย่างที่หนังสืออ้างถึงในคำอธิบายได้แก่การเริ่มควบคุมอาหารแล้วเลิกกลางสัปดาห์หรือสมัครยิมแล้วค่อยๆหายไปตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนพฤติกรรมที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเพราะเป็นการเริ่มต้นที่มีเจตนาดีแต่ไม่สามารถรักษาทิศทางไว้ได้หนังสืออธิบายว่าเมื่อเป้าหมายเริ่มกระทบความสบายเดิมระบบความปลอดภัยจะผลิตแรงเสียดทานออกมาในรูปแบบต่างๆประโยชน์ของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านมองความล้มเหลวซ้ำเป็นข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินตัวตนหากรูปแบบการหยุดเกิดขึ้นในจุดเดิมซ้ำนั่นอาจบอกตำแหน่งของความกลัวได้การเข้าใจเช่นนี้ช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันแย่ไปเป็นอะไรกำลังถูกปกป้องอยู่ประเด็น4การตระหนักรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการออกจากวงจรเดิมจากข้อมูลที่ปรากฏหนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอว่าเป็นคู่มือเทคนิคละเอียดแบบเป็นขั้นตอนจำนวนมากแต่เน้นความสำคัญของการมองเห็นกลไกที่เคยทำงานใต้ระดับการรับรู้ประโยคสำคัญในแนวคิดของหนังสือคือเมื่อเห็นระบบนี้แล้วจะยากที่จะไม่เห็นอีกความหมายเชิงปฏิบัติคือการตระหนักรู้ไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางทฤษฎีแต่เป็นการมีเลนส์ใหม่สำหรับสังเกตพฤติกรรมของตนเองในเวลาจริงๆผู้อ่านเริ่มเห็นว่าเหตุผลบางอย่างเกิดขึ้นทันทีหลังจากต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเหตุผลนั้นจะสูญเสียอำนาจบางส่วน การตระหนักรู้จึงทำหน้าที่เหมือนการแยกตัวเองออกจากความคิดอัตโนมัติแทนที่จะเชื่อทุกความคิดที่บอกให้รอผู้อ่านสามารถถามต่อได้ว่านี่คือข้อมูลจริงหรือเป็นการป้องกันความไม่สบายใจจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจิตวิทยาในระดับทั่วไปแม้ไม่ได้อ้างว่าเป็นงานวิชาการเชิงคลินิกค่าของมันอยู่ที่การทำให้กลไกนามธรรมเช่นความกลัวความลังเลและข้ออ้างกลายเป็นสิ่งที่จับสังเกตได้ในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนจากความปลอดภัยไปสู่ผลลัพธ์ต้องยอมรับความไม่สบายบางส่วนชื่อหนังสือวางความขัดแย้งหลักไว้ชัดเจนระหว่างความปลอดภัยกับความสำเร็จความปลอดภัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งผิดเสมอไปเพราะมนุษย์ต้องการความมั่นคงเพื่อดำรงชีวิตแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อความปลอดภัยกลายเป็นข้อจำกัดที่ปิดกั้นชีวิตที่ต้องการสื่อชี้ว่าการเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ใหม่มักต้องผ่านช่วงที่ไม่คุ้นเคยและระบบความปลอดภัยจะตีความความไม่คุ้นเคยนั้นว่าเป็นสัญญาณอันตรายดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้ต้องการแค่เป้าหมายที่ชัดแต่ต้องการความสามารถในการทนต่อความไม่สบายระดับหนึ่งโดยไม่รีบถอยกลับนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากแนวคิดที่มองความสำเร็จเป็นเรื่องของแรงผลักบวกอย่างเดียวผู้เขียนให้ความสำคัญกับแรงดึงกลับมากกว่าเพราะแรงนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมความตั้งใจดีจึงไม่พอในทางปฏิบัติผู้อ่านสามารถใช้แนวคิดนี้ประเมินช่วงเวลาที่อยากเลิกอยากเลื่อนหรืออยากลดเป้าหมายลงอย่างไม่จำเป็นหากความไม่สบายเป็นเพียงสัญญาณของการเติบโตไม่ใช่อันตรายจริงการอยู่กับมันได้นานขึ้นอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญของความก้าวหน้าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพแต่ติดอยู่กับรูปแบบเดิมซ้ำโดยเฉพาะคนที่เคยเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพการออกกำลังกายงานเป้าหมายส่วนตัวแล้วหยุดกลางทางประโยชน์หลักไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรสำเร็จใหม่แต่คือการเปลี่ยนวิธีมองปัญหาจากการกล่าวโทษตัวเองไปสู่การตรวจสอบกลไกป้องกันตัวที่อาจทำงานอยู่เบื้องหลังในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะได้ภาษาสำหรับอธิบายความลังเลข้ออ้างและแรงต้านที่เกิดขึ้นก่อนการลงมือในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้เห็นว่าความสบายและความปลอดภัยสามารถกลายเป็นกับดักได้หากถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนทั้งหมดเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของ From Safety to Success คือไม่ได้เริ่มจากการเรียกร้องให้มีวินัยมากขึ้นหรือคิดบวกมากขึ้นแต่เน้นกลไกที่ทำให้คนฉลาดและมีความสามารถยังคงไม่ขยับความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่เบื่อคำแนะนำแบบกระตุ้นใจสั้นๆและต้องการกรอบคิดที่ช่วยอธิบายพฤติกรรมซ้ำของตนเองอย่างมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน F. Alan Scott คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่